Frú forseti, ég má nú til að leiðrétta þetta frú forseta. Fyrsti varaforseti sagði ekki að það væri búið að koma til þeirra boðum. Hún sagði að hún hefði þær upplýsingar að þeir væri komnir í hús og ég held að það sé rangt allavega með að við verum kerfi núna þannig að þeim ágæta forseta hæstvirtum hefur verið veittar rangar upplýsingar af einhverjum ástæðum. En það er náttúrulega með ólíkindum að formaður og varaformaður fjárlaganefndar báðir sem að bera ábyrgð á framlagningu þessa máls út úr nefnd sitja á fundi annars staðar í bænum þegar verið er að ræða þetta hér og háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson ætlaði að koma með margar fyrirspurnir til þeirra sem að hann gat ekki gert. Ég veit að háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson átti sæti líka í þessari nefnd sem að fundar núna í sjávarútvegsráðuneytinu en hann forgangsraðar í þágu þingsins. Og ég hafði líka spurningar því að háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson hafði verið að gera athugasemdir við þennan ágæta miðstjórnarfund sem að var í hádeginu. Ég held að það ætti að koma þessum athugasemdum til hans beint sem og til hæstvirts heilbrigðisráðherra sem er að halda þingvallanefndarfund að allri stjórnarandstöðunni fjarstaddri.